7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Astăzi Occidentul aniversează Ziua Victoriei.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower.
Neglijență criminală, un tânăr fotbalist moldovean de 16 ani moare pe teren la Orhei pentru că nu exista o ambulanță care să-l ducă la spital în timp util.
Cui e frică de Alianța Nord-Atlantică? Astăzi despre Grecia și relația ei cu NATO.
Și măsurile de austeritate din Europa sub semnul întrebării după rezultatul alegerilor din Franța și Grecia.
Începem cu buletinul de știri. Curtea de apel din Chișinău a suspendat inițiativa opoziției comuniste de a organiza un referendum consultativ la care legătorii să fie întrebați dacă au încredere în actualul parlament. Instanța a întărit astăzi decizia Comisiei Electorale Centrale de a amâna înregistrarea grupului de inițiativă până când Procuratura Generală verifică dacă acesta a prezentat acte valabile. Comisia bănuiește că listele de susținători ai referendumului ar conține date false. Opoziția comunistă care atacase decizia CEC o consideră motivată politic. PCRM ar dori ca referendumul să aibă loc la 21 octombrie. Șeful unei misiuni de evaluare a Fondului Monetar Internațional i-a spus premierului moldovean că FMI așteaptă grăbirea reformei în justiție și menținerea unui deficit bugetar redus. Nicolae Gheorghiev s-a întâlnit cu Vlad Filat astăzi la Chișinău. Potrivit unui comunicat al guvernului, Gheorghiev crede că încetinirea creșterii în economia moldoveană este cauzată de recesiunea regională. Din ianuarie 2010, Republica Moldova are deschis o linie de creditare cu FMI pe 3 ani. Guvernul a primit deja 415 milioane de dolari la dobânzi mici și mai poate primi aproximativ 150 de milioane până în 2013. Șeful misiunii diplomatice ungare, care găzduiește Centrul Comun de Vize Europene la Chișinău, spune că refuzurile primite de cetățenii moldoveni au scăzut de 2 ori din 2009 până astăzi. Ambasadorul Varga Gheorghi a declarat astăzi la o lecție publică la Chișinău că micșorarea refuzurilor la cererile de vize de la 13 la 6% ar însemna că Republica Moldova se bucură de mai multă încredere. Potrivit Mold Press, ambasadorul s-a alăturat altor diplomați și oficiali europeni care au făcut apel la adoptarea legii antidiscriminare ca Republica Moldova să poată obține liberalizarea vizelor europene. Duma de stat de la Moscova l-a confirmat astăzi pe fostul președinte Dmitri Medvedev ca prim-ministru nominalizat de președintele inaugurat ieri Vladimir Putin. Votul încheie rocada între cei doi care și-au mai schimbat odată funcțiile cu 4 ani în urmă. Medvedev a spus că el și guvernul pe care îl va propune în curând va coopera cu toată lumea dintr-un singur motiv, cu toții doresc prosperarea țării. Sute de protestatari au petrecut noaptea trecută sub cerul liber la o demonstrație antiregim în centrul Moscovei. Reținuți inițial de poliție, dar eliberați la scurt timp, doi lideri ai opoziției, Alexei Navalny și Sergei Udalțov, au spus că vor continua să protesteze. Ucraina a anunțat că amână summitul liderilor central și este europeni de vineri și sâmbătă la Ialta, pentru că este boicotat de numeroși președinți din cauza tratamentului aplicat în închisoare Iuliei Timoshenko. Fosta șefa guvernului ucrainean, care îi spășește o pedeapsă de 7 ani de detenție pentru abuz de putere, se află în greva foamei din 20 aprilie, spunând că protestează față de maltratările la care ar fi supusă. Un doctor german care a vizitat-o astăzi în închisoare a spus că, în ciuda împotrivirii inițiale, Timoshenko a acceptat internarea la un spital local din Harkov, unde este deținută.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea occidentală aniversează astăzi Ziua Victoriei Aliaților în cel de-al doilea război mondial. Cum se știe, nu toți aliații aniversează această importantă victorie în aceeași zi. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Zhukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că la ceremoniile de la Paris de astăzi au luat parte atât președintele Nicolas Sarkozy, înfrânt în alegerile prezidențiale de duminică, cât și președintele ales, socialistul François Hollande. Un bun exemplu, probabil, pentru evenimente istorice care unifică națiunile și alegeri democratice care nu sunt nici contestate și nici privite cu ranchiună politică. Ambii politicieni au vorbit cu presa, cu oamenii adunați pe Champs-Élysées. Diferențele politice, oricât de importante sunt, au fost puse astăzi la Paris, bună oară, deoparte.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Un fotbalist de 16 ani de la Orhei a murit pentru că stadionul la care se desfășura meciul nu avea un contract cu serviciul de ambulanță. Tânărul a ajuns la spital, dar prea târziu, cu mașina unei rude. Pentru că se poate și așa. O întâmplare ce poate să pară un fapt divers, dar este o tragedie ce exemplifică multe din mentalitatea păguboasă ce ar trebui schimbată. Liliana Barbăroși a căutat să afle mai multe.
Elena Palanciuc, medicul șef al Spitalului Raional Orhei, unde băiatul a ajuns în comă profundă, spune că este dificil să se pronunțe dacă o intervenție rapidă a unui medic specializat în cazuri de urgență i-ar fi putut salva viața adolescentului de 16 ani. Dar că un asemenea meci în condiții de arșiță urma să fie amânat, Elena Palanciuc este absolut sigură.
Noi nici lucrătorii noștri, deci avem ordinul ministrului sănătății, unde este indicat că în cazul temperaturilor înalte, angajații care lucrează sub razele directe de soare au un regim de lucru diferit dimineața și seara. În orele pic, în temperatură înaltă, nici ei nu lucrează. Dar aici un meci de fotbal la orele 2, cu 32 de grade de temperatură, de ce au numit-o la orele 2?
Relatările din presa locală au sunat informații precum că organizatorilor li s-a solicitat contramandarea meciului din cauza arșiței, însă aceștia nu au luat în seamă aceste recomandări. La fel, un post de radio de la Orhei a afirmat că medicul echipei pentru care a jucat tânărul s-ar fi pierdut cu firea, iar ambulanța ar fi întârziat prea mult, motiv din care fratele băiatului a fost nevoit să-l ducă personal la spital pe tânăr cu mașina sa. Elena Palanciuc afirmă că administrația raionului a pornit o anchetă ca să stabilească toate circumstanțele și dacă există vinovați, mai ales pentru lipsa unei ambulanțe la fața locului.
Dimineața am fost la președintele raionului, am discutat cazul dat, medicul șef a substației de asistență medicală de urgență a raportat că nu au fost anunțați și nu au fost invitați nicio ambulanță pentru a asista așa meciuri. De obicei, organizatorii, printr-o scrisoare, se adresează conducerii și anunță că la data cutare și cutare se va organiza așa un meci. și nu au fost anunțați pentru că era prezent medicul lor a școlii sportive.
Iată însă cum se apără Pavel Cebanu, președintele Federației Moldovenești de Fotbal, cea care a organizat meciul.
Asta e tragedie mare pentru tot. Înțelegeți? Acum oamenii poate să interpreteze în fel și fel. A fost doctorul echipei, prima ce a putut el, a făcut ceva asta, până s-a dus așa s-a întâmplat. Ce poți să faci? Este ideal să fie ambulanță, dar știți la noi... La noi este o ambulanță la 3 sate din raion. Dar vedeți acum în Italia un fotbalist tot a murit. Cum se poate așa cazuri? Cine-i vadă? Poate așa se întâmplă. Așa să adunăm și încă o dată să mai ne consultăm cu asta, că tot timpul la noi a fost așa, tot timpul așa a fost. Când noi am jucat, întâi jucau juniori, după ce echipele mari și jucam, nu ce să faci? Toți simțim ceva, toți simțim că nu e așa, dar cum să faci, cine s-a așteptat că poate așa să... A jucat sâmbătă și duminică 5.000 de copii. Și numai 5.000 și sâmbătă au fost și duminică jocuri. Nu poate federația peste 160 de jocuri să ocupă cu asta. Dar așa, de unde să știi unde poate să întâmple să găcești la ce joc? Dar trebuie dacă faci la toate jocurile.
Pe de altă parte, Gheorghe Ciobanu, șeful Serviciului Național al Medicinei de Urgență, spune că organizatorii erau absolut obligați să asigure prezența unei echipe de asistență medicală de urgență.
Stăm bine cu ambulanțele în toate teritoriile, așa și organizatorii meciului de fotbal și conform regulamentelor trebuie să asigure organizarea serviciilor de urgență.
Este obligatoriu să fie o ambulanță acolo sau nu?
La sigur.
Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că băiatul a făcut stop cardiac. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi cu șeful unei misiuni a Fondului Monetar Internațional în Moldova, Nicolae Gheorghiev. Potrivit agențiilor moldovene de știri, reprezentantul Instituției Financiare Internaționale a cerut accelerarea reformelor în domeniul justiției și o politică fiscală care să limiteze deficitul bugetar pentru a se putea asigura creșterea economică prognozată. Despre nevoia investițiilor străine în Moldova, sta de vorbă Vasile Botnaru cu analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Noua lege privind parcurile industriale, adoptată de Parlament în iulie 2010, prevede mai multe stimulente. Spre exemplu, investitorului îi se garantează o activitate de minim 30 de ani pe teritoriul parcului, pot obține reduceri cu 30% pentru terenurile ce sunt date în chirie pe acest teritoriu de către stat. Există chiar posibilitatea schimbării destinației terenurilor, chiar gratuită, inspecții limitate și controle de stat, multe facilități și stimulente fiscale prevăzute pentru acele zone economice libere sunt aplicabile și pentru parcurile industriale, cum ar fi scutirea sau preferințe la impozitul pe venit, cota zero la TVA și așa mai departe. Sunt deci mai multe avantaje care trebuie valorificate.
În mediul jurnalistic este cunoscută zona economică liberă din Valea Morilor, pe teritoriul fostei expoziții a realizărilor economiei naționale. Câte astfel de zone funcționale există? Sau parcuri?
Din câte cunosc, în Moldova există 3 zone de amplasare a acestor parcuri industriale. Mai exact, Parcul Industrial Florești, care are o suprafață de aproape 60 de hectare și se află la hotarul cu Ucraina, cel de la Ungheni, cu peste 50 de hectare la frontieră cu România, și Căinari, cu mai mult de 20 de hectare. La Bălți există Parcul Industrial Răut, constituit pe teritoriul societății pe acțiuni Răut, o entitate importantă constructoare de mașini electronice de pe timpurile sovietice. În Chișinău, spre exemplu, există deja 2 parcuri industriale, Alfa și mai recent Tracom, care de asemenea au fost constituite pe teritoriul fostei uzine de televizoare și respectiv de tractoare.
Tracom ajunsese odată în gura presei grație unor suspiciuni lansate chiar de premierul Filat că ar exista interese obscure în jurul acestei zone. S-au mai limpezit lucrurile?
Altfel nici nu se putea. Miza, cred eu, este destul de mare. Este o zonă strategică, de altfel, dacă vreți. Acesta este creat pe teritoriul societății pe acțiuni Tracom sau a fostei asociații de producție uzina de tractoare din Chișinău. Pe o suprafață destul de mare, de circa 33 de hectare, Necesitatea creierii acestuia a fost, cred eu, determinată de o utilizare extrem de ineficientă a activelor, astfel că, potrivit Ministerului Economiei, practic toate întreprinderile care activau pe acest teritoriu înregistrau pierderi. Solvabilitatea redusă a multora din ele, existența unui nivel înalt al datoriilor creditoare și respectiv a riscului de faliment. Pe unde mai pui că uzura utilajului tehnologic a fostei uzine depășește chiar 80%?
Opinia analistului economic Iurie Gotișan.
Este ora 19:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Ieftode.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, cu E frică de NATO.
La ora 21, ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un punct de vedere despre politica românească semnat de Nicolae Constantin Munteanu și un interviu despre relația Moldovei cu Rusia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Rezultatul alegerilor din Grecia reprezintă o amenințare nu doar pentru coeziunea Uniunii Europene sau pentru viitorul monedei europene, ci și pentru NATO. Îngrijorarea nu a fost încă formulată oficial în capitalele alianței, însă importanța votului extremist atât de stânga cât și de dreapta în alegerile de duminică din Grecia nu prevestește nimic bun pentru rolul Greciei în NATO. Relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Relația Greciei cu NATO a avut întotdeauna o natură specială. Grecia a fost primită în NATO în 1952, simultan cu Turcia, principalul motiv fiind acela de a evita un conflict militar între aceste două țări. Raționamentul a ținut și, într-adevăr, un conflict a fost evitat, deși în 1974 Grecia și-a retras forțele din comandamentul militar integrat al Alianței în urma invadării Ciprului de Nord de către Turcia. Grecia a fost reprimită în structurile militare integrate ale NATO în 1980, după ce Turcia și-a ridicat obiecțiile. Eterna ostilitate dintre Grecia și Turcia arată însă care a fost rolul stabilizator al Alianței Nord-Atlantice în Europa. Rezultatul alegerilor din Grecia le dă acum fiori strategilor occidentali. Syriza, coaliția stângii radicale, a devenit al doilea partid din noul parlament grec, însă, în afară de asta, Partidul Comunist Grec, de natură afișat stalinistă, a obținut peste 8% din voturi, iar la capătul celălalt al spectrului politic, formațiunea neonazistă Hrisi Avghi, Zorile Aurite, a obținut 7%. Zorile Aurite, partid care are drept logo o svastică stilizată și o doctrină naționalist-ocultistă apropiată de cea practicată de magicienii din jurul lui Hitler, asta într-o țară care a suferit enorm de pe urma nazismului, acest partid e la fel de antioccidental ca și comuniștii staliniști. Iar liderul partidului, Nikolaos Mihalioleakos, a anunțat deja că în Grecia a venit timpul terorii pentru trădătorii neamului. Grecia nu a fost niciodată unul din membrii NATO pe care alianța știa că poate conta. Foarte bun client pe piețele armamentului, deși nu atât de bun pe cât e Turcia, Grecia a fost însă mai puțin utilă atunci când au trebuit trimise trupe în Afganistan, iar înainte de asta simpatia sa pentru Serbia lui Milošević a pus chiar probleme de coordonare și de credibilitate în cadrul alianței. Dat fiind rezultatul alegerilor, se pune evident întrebarea cine va reprezenta Grecia la reuniunea la vârf NATO de luna aceasta de la Chicago, unde se va discuta, printre altele, securitatea vechiului continent, pe fundalul începerii unui nou război rece cu Rusia lui Putin, nemulțumită de instalarea în Europa a scutului antirachetă, despre care Kremlinul spune că e îndreptat împotriva Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO? Ascultați marțea viitoare. Alegerile de duminică din Grecia și Franța au pus serios sub semnul întrebării politica de austeritate fiscală impusă în Uniunea Europeană ca urmare a crizei datorilor de stat. În Grecia, partidele naționale Noua Democrație și PASOK au pierdut majoritatea. În Franța, președintele Nicolas Sarkozy, unul din arhitecții austerității europene, a pierdut alegerile în favoarea socialistului François Hollande. Ce șanse mai are politica de austeritate gândită să salveze zona euro? Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentei Europei Libere, Claire Big.
Se poate spune că votul de duminică a fost un vot clar împotriva austerității. În Grecia, partidele de centru au pierdut majoritatea și după numai o zi de negocieri, liderul Partidului Conservator Noua Democrație a renunțat să mai formeze un guvern.
Έκανα ό,τι μπορούσα για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Antonis Samaras a mărturisit că negocierile cu restul partidelor intrate în Parlament nu au dat niciun rezultat, așa că acum sarcina de a forma un guvern revine partidului de extremă stângă, Syriza, care se opune categoric măsurilor de austeritate pe care Grecia a fost obligată să le adopte în schimbul unui nou credit de 130 de miliarde de euro. Mai mult, tânărul lider al partidului, Alexis Tsipras, vrea să negocieze reducerea datoriei Greciei, ce cere echivala cu o declarație de faliment parțial sau ar putea forța ieșirea Greciei din zona euro. În Franța, socialistul François Hollande l-a învins pe conservatorul Nicolas Sarkozy, unul din avocații politicii de austeritate din Europa. În timpul campaniei electorale, Hollande a promis mai multe investiții, o relansare a sistemului național de educație, crearea de mii de locuri de muncă în școli și mai ales renegocierea pactului fiscal. Duminică, după ce s-au anunțat rezultatele votului, Hollande declara că, citez, vrea să dea proiectului european perspectiva creșterii economice, reducerii șomajului, prosperității, într-un cuvânt, speranță. Prima reacție a burselor a fost negativă. Nivelul tranzacțiilor a scăzut, iar moneda unică a atins cel mai jos nivel din ultimii 3 ani în raport cu dolarul. Între timp, șocul alegerilor de duminică a trecut, bursele europene erau încheiat în ușoară creștere, euro și-a revenit.
Le nouveau président François Hollande, globalement, a la démarche de manœuvre qui sont assez restreinte.
Bernard Lamiel, analist la banca BNP Paribas, este de părere că marja de manevră a lui François Hollande este foarte mică, pentru că nu va putea renunța la politica de austeritate. Ar putea însă pune noi accente. De aceea, lumea financiară așteaptă cu mult interes primul discurs politic al noului președinte. Pentru moment, este clar că Germania nu vrea să renunțe sau să renegocieze pactul fiscal încheiat în martie.
Also wir in Deutschland sind der Meinung und ich auch ganz persönlich, dass der Fiskalpakt.
Cancelara Angela Merkel a reamintit că pactul nu poate fi renegociat pentru că ar schimba regulile jocului în Uniunea Europeană. Dacă am schimbat toate acordurile după cum ies alegerile în țări mari sau mici, Uniunea Europeană nu ar mai putea funcționa, avertiza doamna Merkel. Angela Merkel și Hollande se vor întâlni imediat după inaugurarea noului președinte francez. Un compromis ar exista, crede Olivier Ferron, directorul Centrului Independent de Cercetare Terranova. Stânga este conștientă că trebuie să reducă deficitul și cheltuielile bugetare, dar ca să evite căderea în recesiune, are nevoie și de măsuri de relansare a economiei. Așa că François Hollande ar putea negocia completarea, suplimentarea pactului fiscal cu măsuri de creștere.
A fost Ileana Giurchescu. Cum se vede de la Washington rezultatul alegerilor din Franța, știind că săptămâna viitoare socialistul François Hollande urmează să meargă la Washington? I-am adresat întrebarea corespondentului nostru în capitala americană, Vale Jusela.
În plan economic, Hollande poate găsi eco la Washington, unde administrația Obama a impulsionat și ea economia în câteva rânduri, așa cum vrea și președintele ales al Franței. Dar ce se va întâmpla cu celelalte politici unde Sarkozy sprijinea administrația Obama, cum ar fi prezența forțelor franceze în Afganistan? François Hollande a dorit ca lumea să afle că vorbește engleză, chiar mai bine decât predecesorul său, și că nu intenționează să-i dea lui Obama bătăi de cap în chestiunea afgană și altele de aceeași natură. Noul președinte socialist al Franței urmează să se întâlnească cu Barack Obama săptămâna viitoare, înainte de summiturile G8 și NATO. Voi reafirma independența Franței, fără să-i creez probleme lui Barack Obama, a spus Hollande. El promisese în campanie să retragă cei 3600 de militari francezi până la sfârșitul anului. După alegeri, el a spus că o va face, dar în cooperare cu aliații NATO. La Casa Albă, purtătorul de cuvânt, Jay Carney, nu a pus accent pe zonele de neînțelegere, ținând să scoată în evidență relația trainică dintre Franța și Statele Unite, care continuă să rămână vitală pentru securitatea americană. Observatorii nu cred că raporturile franco-americane se vor înrăutăți până la nivelul anterior războiului din Irak, când ostilitatea devenise evidentă. Alegerea lui Sarkozy a reparat relația atunci, acesta având chiar o vizită de stat în 2007 în Statele Unite. Hollande a spus, într-un interviu, că un președinte francez trebuie să înțeleagă engleza. Hollande a ținut să amintească președintele Obama este la rândul său într-un an electoral, ale cărui rezultate sunt de mare importanță pentru lumea întreagă. Dar dacă Obama pierde, Hollande va lucra cu Mitt Romney, care vorbește foarte bine franceză, fiind în tinerețe misionar mormon în Franța. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, noile autorități de centru stânga trebuie să ajungă și ele la o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional în legătură cu politicile financiare viitoare. De la București relatează Sabina Fati.
Noul guvern de centru-stânga din România încearcă să tempereze măsurile de austeritate negociate de fostul cabinet de dreapta cu Fondul Monetar Internațional. Modificarea scrisorii de intenție cu FMI se află în fruntea listei de subiecte a primei ședințe a noului guvern, iar primele negocieri arată că experții fondului au fost de acord cu o relaxare a deficitului bugetar pe 2012 de la 1,9% la 2,2%. Doar în acest fel, adică făcând noi împrumuturi, pot fi crescute salariile bugetarilor români și pot fi mulțumiți pensionarii. Primele negocieri purtate de noul premier socialist Victor Ponta arată că lefurile angajaților vor crește de la 1 iunie cu 8%, iar din decembrie cu 15%. În același timp, se pare că în noua scrisoare de intenție cu femei și pensionarii cărora le-au fost reținuți începând cu 1 ianuarie 2011 banii pentru asigurările de sănătate, 5,5% lunar, vor primi acești bani înapoi. Luna trecută, Curtea Constituțională a declarat ilegală această reținere, iar premierul socialist Victor Ponta a promis să returneze acești bani printr-un act normativ adoptat în prima ședință de guvern. Noul executiv român a negociat cu fondul ca banii reținuți pensionarilor să le fie returnați în 16 tranșe, corespunzătoare celor 16 luni anterioare în care toți cei care aveau pensii mai mari de 750 de lei au plătit contribuții pentru asigurări sociale și de sănătate. Pentru cei care aveau retribuții mai mici, a plătit statul aceste contribuții. De asemenea, unele termene prevăzute pentru privatizările convenite deja cu FMI vor fi amânate, iar altele anulate. Ministrul Economiei, Daniel Chițoiu, a declarat de pildă că nu este urgență vinderea pe bursa a pachetului de 10% din acțiunile pe care statul român le deține la Petrom, în vreme ce ministrul transporturilor, Ovidiu Silaghi, nu este de acord cu trecerea în proprietate privată a CFR Marfă, așa cum fusese negociat. Totuși, în ceea ce privește compania aeriană autohtonă, Tarom, noul guvern pare mai favorabil privatizării totale decât vinderii unui pachet de acțiuni, cum stabilise fostul guvern cu FMI. Vor fi și alte modificări, dar noul premier român, Victor Ponta, a declarat că pentru aplicarea programului său de guvernare nu sunt necesare cheltuieli care să ducă la creșterea deficitului bugetar la peste 3%. Pe de altă parte, ministrul de finanțe, Florin Georgescu, a ținut să spună că ținta de aderare a României la zona euro, prevăzută pentru 2015, este prea optimistă, iar termenul va fi stabilit abia după alegerile generale programate pentru sfârșitul lunii noiembrie. Așadar, odată cu venirea coaliției de centru-stânga la putere, obiectivele României încep să se schimbe. Urgențele nu mai țin de avansul țării spre Occident, ci de așa numita echitate socială, prin care, în mod tradițional, socialiștii încetinesc reformele din toate domeniile și redistribuie un buget mic spre mai multe categorii sociale, eventual prin mărirea deficitului bugetar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7, în care am publicat revista presei din străinătate, pagina 6 cu o recenzie a filmului rusesc Cetire, pe care îl recomandă tânărul scriitor José Pablo, pagina 4 cu un material interesant despre neregulile depistate de către Curtea de Conturi la Academie de Poliție și o campanie destinată emigranților moldoveni peste hotare lansată de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. În pagina 3 cu genericul locale vedeți cum se luptă cu funcționarii corupți din primărie și în pagina 2 actualitate aflați detalii despre campania națională Hai Moldova din acest an. Iar în prima pagină veți putea citi tradiționalul editorial al comentatorului politic Cornel Ciurea.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.